Ja, jeg har også gledet meg til å få være med på disse teltmøtene. Jeg satt her og tenkte på, første gang jeg skulle være med på noen teltmøter, det var i 1974, borte på Greåker. Og det var, de hadde ikke sånn mygg, som de kaller det nå, med sånn liten mikrofon foran, men jeg fikk en rundt halsen som hang her. Og så var det en foran meg der, og så glemte jeg jo fort vekk dette med mikrofoner og det. Så jeg tog opp lommetørkle, og så skulle liksom snyde meg, og så snudde jeg meg rundt, for ikke å, og liksom rett inn i mikrofonen, og så snudde jeg meg rundt, og så blåste jeg til. Og når jeg snudde meg rundt igjen der, så satt folk sånn, og så holdt på ørene. Så det var jo midt inn i mikrofonen jeg blåste der. Nå er det i alle fall ikke den faren med det her. Men sist helg var Arne og Sverre med. Vi var med på noe som de kaller for Minstusongen borte i Fyresdal. Og det var vi sammen med en som er, og han er sikkert ikke ukjent på disse kanter, en som heter Lennart Larsson, han er svenske. Og han fortalte noe, vi var sammen med han en gang tidligere også, men han fortalte noe ifra Sverige. De har noen trekkfugler der, vi har jo også grågåsa som kommer oppover hver vår og kommer ned igjen om høsten. Men det hadde de en spesiell gås, han sa navnet på, men det husker ikke ennå. Men det som jeg synes var så utrolig med det, er mye i denne fugleverden og i skapelsen som vi kan bare beundre oss og si, «Å store Gud, når jeg undring aner hva du har skapt». Han fortalte det at denne her gåsa som kommer da i flokk selvfølgelig oppover, hvis den blir skadet på et eller annet vis, og må gå ned, så går det alltid to, minst to, med og ned. Og de er der hos henne, inntil hun blir god igjen, eller at hun dør. Da letter de igjen. Og jeg tenkte på det når han nevnte det fra begynnelsen her. Du verden om vi kunne begynne å få den omsorgen for hverandre. Tenk om vi kunne begynne å ha den innstillingen. Hvis en blir skadet, hvis en er såret og må gå ned, så går vi med ned. Ja, går vi med ned. Det er mange ting som har surret og svevet i mine tanker nå i den senere tiden når vi skulle ha disse møtene. For vi, det skjønner vi, og det ser vi, ellers må vi være stokkblinde, at det er en forferdelig tid vi lever i. Det er så mye trist som skjer. Senest i går, vi hadde et kafetreff på Evje, og så kommer jeg hjem, og så får jeg greie på to ektepar, som er med i kristen aktivitet, går hver sin vei. Og vi begynner også å spørre, hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Der er noe uhyggelig. Det virker som der er noe smittsomt, som går gjennom samfunnet og gjennom familiene. Jeg vet ikke hvordan det er i din familie. Men vi har sagt noen ganger, der er jo snart ikke en familie uten at de blir rammet på et eller annet vis. Fjernt eller nær i familien. Med dette, de går hver sin vei. Hva kan grunnen være? Hva kan grunnen være? Vi er noen stykker som samles, noen mannfolk som samles på en kafé nede i Kristiansand. Jeg bor jo 4,5 mil inn i Lange. Men vi samles der på en kafé og sitter og løser verdensproblemer, som vi sier, på tirsdag formiddag. Og da var det her for en tid tilbake som de kom til oss å snakke om dette med, og det er sikkert dere engasjert i. Går det an å ha lam og sauehold og samtidig ulv? Går dette an? En veldig dårlig kombinasjon i alle fall. Og så var det noen som da kom med dette, jo selvfølgelig går det an, men da må vi ha hyrder. Da må vi ha noen som passer på. Vi kan ikke bare slippe de opp på Sirdalsheia, altså på våren, og så sanke de ned gjennom høsten, og så teller mye svinn har det vært. Men mens vi satt og pratet om det, så slo tanken med, der er noe som er mye mer alvorlig og mye mer uhyggelig. Tenk hvordan ulvene har kommet inn i våre barnehaver, i våre skoler. De får, jeg holdt på å si, de får lov til å glefse vilt. De får lov å gjøre akkurat hva de vil. Men det ikke det verste. Men vi får ikke lov av hyrder inn. Vi får ikke lov til å ha noen veileder inn. Vi får ikke lov til å si sannheten. Nå kom Steinar Hariland nettopp tilbake igjen fra Russland. Og jeg tenkte, er det mulig at det snur så totalt rundt? Han kunne fortelle at i Russland, de hadde vært inne på en politistasjon, der sto der altså en stor plakat. Han er oppstanden i Russland. Og langs veiene kunne det stå svære plakater. Jesus lever. Du hadde aldri fått lov til det i vårt land. Og for det, det kan jo distrahere sjåfører. Det er jo skadelig. Tenk å pakke noe sånt noe ned over folket. Han er oppstanden. Det er folk som tror på andre ting. Skal vi ikke ta hensyn til de? Og vi bare rygger tilbake igjen. Venner, nå er det på tide at vi vågner. Vi Guds folk, nå er det på tide at vi vågner opp. Tiden er kommet da vi må, dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Jesus kommer snart, venner. Og har du bare dette for øye i denne verden, da er du illude. Jeg kom på det her når vi satt her i stad. For en del år siden så fikk jeg veldig problemer med ryggen. Og jeg gikk til legen min og så, jo da, så var det jo forskjellig, det var en til fysioterapeut og kiropakt og det ene. Men så sier jeg til han, og er det som gjør at det er så mye dårlige rygger i Norge? Han er ingen troende legne. Men vet du hva han sa? Han sa en sannhet som jeg nesten holdt på å si amen til. For vet du hva han sa? Det kan jo ha selvfølgelig mange årsaker, han hadde Aust-Agder-dialekt. Det kan ha mange forskjellige årsaker, men jeg pleier alltid å si til mine pasienter, sa han, når du skal ta tunge belastninger, det vil si tunge løft, pass alltid på at du kan se himmelen. Hør nå, hva var det han mente med det? Når du står og skal ta et løft, så står vi mange ganger med stive bein, og det er farlig. Det er farlig. Men derimot, hvis du bøyer det i knæene og kan se himmelen, da kan du ta atskillig større belastninger. Venner, her er en sannhet. Pass alltid på at du kan se himmelen. Når du får tunge belastninger, jeg skal bare ta et eksempel. Jeg kjente en i Kristiansand, det vil si ikke han som ble skadet, men han som var sammen i kameratflokken. De var oppe på Hammersand og skulle bade. Og så løper de ut, flokk med gutter, løper ut langs stranda, og så kaster de seg. Og så var det en av de som tok bonden. Det la ikke de merke til. De så bare at han seila. Aldri begynte å svømme. Så de andre begynte å stusse. Og de gikk ut, dro han på land. Selvfølgelig, han hadde jo problemer med å puste med det samme, for han hadde fått inn mye vann, men det varte ikke så lenge. Men så fikk de tag i falken, og så kom falken, og jeg kjente tilfeldigvis han som kjørte falken. Han sa jeg skjønte med en gang hva som var galt. For vi kunne stikke nåler inn, ned i beinet på han, og ingen følelse. Det var nakken som var tatt. Og han som jeg kjenner da, som gikk på besøk av den kameratflokken, de orket ikke å gå og besøke han. For det eneste han spurte og ba om det var, ta livet av meg, ta livet av meg, ta livet av meg, jeg har ingenting å leve for. Jeg har fått greie på det, rullestol resten av livet. Forstår du? Hvis ikke du har himmelen for øye, hvis ikke du har noe på andre siden, så er det liksom er ingenting å leve for. Men det har du. Jeg må drøye litt med å lese det ordet. Der er en som heter Joni Eriksen i Amerika. Sikkert flere som har sett henne. Nå har hun flere TV-programmer. Men for mange år siden, da hun også stupa og brakk nakken, så var det på samme måte. Hun ville bare ikke leve lenger. Hun ville dø. Men så kom hun igjennom den prosessen, og ble jo en kristen, og ble frelst. Og så var det noen som hadde fått henne til Norge, dette mange år siden. Og det var en stor ungdomssamling, og hun satt frem, hun hadde jo da utdannet seg, hun er jo fantastisk til å male med munnen. Og hun satt oppe på plattformen der, og malte, de satt frem foran henne, dette som hun malte på, og så viste de det frem til forsamlingen, og de var så imponert. Wow, sa de. Så snudde de tilbake igjen til henne, så satt hun to streker tvers over hele tegningen. Denne tegningen, det var inne fra et fjellvann, det var så idyllisk, og det var så flott. Åh, det var så imponert over å se dette. Så satt hun to streker tvers over hele tegningen. Og så viste de det frem igjen. Så sa hun, åh, sa hele forsamlingen. Så svarte hun, ja, nå tror dere at jeg har ødelagt hele tegningen. Men det er meg som er kunstneren. Jeg har kontroll. Jeg vet hva jeg gjør. Og så tog de det frem for henne igjen, og så fortsatte hun å tegne. Og da viste de det frem igjen. Da var de to strekene som var satt tvers over hele lerretet, det var gjort om til et tre, et nydelig tre hun hadde plassert inn i dette terrenget. Der fikk hun vist hva hennes liv nå bestod i. Det hun hadde sett, det var det at de to strekene som Gud satte over, hun trodde liksom at nå var hun ferdig. Hun hadde ingenting å leve for mer. Tvert imot. Hvem hadde Joni Eriksen vært i dag hvis ikke hun hadde brukt nakken? Hvis ikke Gud hadde fått tag i henne og fått bruke henne? Enn hvilke som helst. Så akte for bare glede, mine brødre, når dere kommer i alle slags prøvelser eller fristelser. I min Bibel så er det det ordet som står der i Jakobs brev, det kan like godt oversettes med fristelser eller prøvelser. Hvis jeg skal ta, så det var i grunnen ikke det jeg hadde tenkt å stoppe for, men nå har vi det foran oss, så kan vi ta tag i det. Akte for bare glede, mine brødre, når dere kommer i alle hånde prøvelser, da jeg vet at prøvelsen av eders sinn virker tålmod. Det står i Jakobs brev, første kapittel, det var andre og tredje verset jeg leste. Akte for bare glede, altså se på det som bare glede, se på det som en fordel. Se på det annerledes, eller det som du vanligvis ville se på dette, med prøvelser og vanskeligheter. Da jeg vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet. Jeg har tygt på det en stund. Da jeg vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet, det vil si modighet som tåler noe. Tålmodighet. Kan du tygge litt på det ordet? Et mod som tåler belastning. Jeg husker for mange år siden vi hadde noen mannsmøter ut på Skjærgårdsheimen i Kristiansand, så hadde vi med oss Yngvar Andersen, han som var pastor i 66. kirka i Brooklyn, og han tog frem dette. Eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull som dog prøves ved ild, så sa han, når du står med en klump med rågull, så sier vi det er gull, men det er ikke gull alt. Du har en stor klump der, du kaller det gull. Det er ikke gull alt. Men det som gjøres, det kjøres inn i ildovnen. Og der inne i ildovnen, der skjer det noe. Hva er det som skjer? Det går ned, og hør nå, det går ned i volym. Det går ned i, gi meg et ord for det. Altså, det går opp i kvalitet, men det går ned i kvantitet. Det går opp i kvalitet, det blir renere, men det går kanskje ned i kvantitet. Det ruver ikke så veldig mye. Akte, se på det som bare glede når du kommer i alle slags prøvelser. For prøvelsen av din tro virker tålmodighet. Modighet som tåler noe. Der er en del fiskepuddinger, kaller jeg det, som ikke tåler noe som helst. Å, det minste motgang, så, nå må vi be. Så må vi be om at ikke det skal skje, og ikke det skal skje. For jeg vil ikke ha noe vondt, jeg vil ikke ha noe ubehagelig. Gud har aldri lovt oss å gå ut noen vanskeligheter. Han har aldri lovt oss å ha et liv som går liksom opp på toppene der. Nei, langt ifra. Han ønsker å oppdra oss, så vi kan tåle noe. Jeg vet ikke hvor mange av dere som får sånne menighets- eller misjonsblader. Åpne dører, for eksempel. Eller de som blir prøvd, virkelig prøvd rundt forbi i verden. Du kan sitte her oppe i Norge og tenke, hvordan i all verden holder de ut? Hørte nettopp om en som hadde intervjuet en kineser, det var forresten Eivind Frøen. Han hadde intervjuet en kineser som hadde sittet i årevis inne. De hadde tatt fra en helse, de hadde tatt fra en familie, jobb, alt i sammen. Og så sier Eivind Frøen til han, er du bitter? Er du bitter på? Så han på han, bitter? Nei. Har du ikke lest det som står, alle ting samvirker til det gode for den som frykter og elsker Gud? Venner, akte for bare glede når noe går deg imot. Jeg snakket med en her før møtet, for i var det i fjor eller i forfjor vi var en plass og hadde møte, og så var det en som hadde hørt det, at jeg hadde fått samme sykdommen som min bror, Egil. Hvor lenge jeg har igjen, det vet jeg ikke, men det bryr jeg meg ikke så veldig mye om. Men jeg bryr meg om at den tida jeg har her, at jeg kan få være og bety noe for Herren. Om jeg kunne få være med og vinne noen fremdeles. Men så sier denne karen, ja nei, altså, vi er et par stykker, vi går rundt på kjøpesenter og forskjellige, og ber for syke, det er jo høyvis som er blitt helbredet, sa han. Så flott, sa jeg. Ja, så fint. Og han, ja men altså, flere de har hatt vondt her og vondt der, og er bedt for de har blitt helbredet. Ja, men så flott, sa jeg. Ja, men du vil ikke at jeg skal be for? Nei, langt ifra, sa jeg. Så stusset han på det. Så sa jeg, nei, for hør nå her. Nå er det ikke en måte som du kan få lov til å vitne på et syk. Om du er lege, du har ikke lov til å vitne. Overfor de som er i en veldig spesiell situasjon. Du blir litt tynnskinnet når du kommer inn på et sykehus, og spesielt hvis det er alvorlige ting du ligger der for. Det er ingen lege som har lov til å begynne å vitne for dem. Det er ingen sykepleier, hjelpepleier, portør eller hva det er, som har fått lov til å påvirke, heter det. Hverken religiøst eller politisk. Men det er en gruppe som ikke de kan stoppe. Da må du komme inn som pasient. Ja, du kan le, men det er sant. Så akte for bare glede, mine venner, når dere får noe så det havner på et sykehus. Spør heller, hva er det nå du vil, Gud? Jeg har sagt det mangfoldige ganger, vi har sunget denne, han er med, hvilken trøst. Så har jeg sagt, se for deg når Paulus og Silas skulle ut og evangelisere. Jeg kan tenke meg at Silas, han gleder seg noe voldsomt. Det skal bli fantastisk. Tenk å være sammen med Paulus. Det blir vekkelse fra første møte. Det blir rett i fengsel. Ja. Hva får du da lyst til å si når vi ramler ut av ledelsen? Og kan dette være? Nå har Gud bommet. Nei. De havner i det innerste fangerom. Og kan det være? Forunderlig er du, Gud, i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før, for meg er det beste å gå. Han går ved min side, han leder min gang, sang jeg her. Det er ikke bare når det er velstand og sola i ryggen, det er også i vanskeligheter. Det er da han får vise sin storhet. Når han hadde sagt til disiplene, vi skal over til andre siden. Hadde de visst hva som lå og ventet der ute, så tror jeg de ville ha sagt, nei takk, den turen kan jeg heller spare meg hver foruden. Og for det? For de ble livredde. De var livredde for det de opplevde der ute på sjøen. Men hva resulterte turen i? Jo, når de var kommet på andre siden, så sier de, hva er dette for en som både vinden og sjøen er lydig? Hva er dette for en som både vinden og sjøen er lydig? De fikk enda se enda mer av hans godhet. Og kjære venner, jeg må si det at jeg blir nesten overgitt når jeg hører alle disse som bare er opptatt med å gå utenom vanskeligheter. Det er ikke skal de være syke, ikke skal det være noe mangel på noe som helst. Gud har aldri lovt oss dette. Han har lovt å være med igjennom vanskelighetene, men han har ikke lovt oss å gå utenom. Nei, heldigvis, han oppdrar oss. Den han elsker, så leser vi, den tukter han. Men sett heller inn et annet ord, den oppdrar han. Den han elsker, den oppdrar han. Han oppdrar kraftig den. Og sånn er det står. Han tukter kraftig den hvis hjertet er helt med han. Det vil si han opptrer. Opptukter, ja. Kraftig den som han tar seg av. Må Gud velsigne den enkelte til når du kommer i vanskeligheter og så sier, takk Jesus, jeg når du vil. Bruk meg der hvor jeg vandrer frem, som ditt lys, ditt salt. La meg vise for kommende hjem, sann og tro i alt. Jeg husker jeg sa noen ganger til guttene nede på Loland, når jeg jobbet der, så sa jeg, du kommer ikke høyere uten motbakke. Du blir ikke sterk. Du blir ikke sterk med å ligge og løfte manualer med isopor. Du må ha noen motstand. Du må ha noen vanskeligheter. Det må være noe som koster noe for at du skal bli sterk. Og om det kunne være med å hjelpe deg. Når det er at du kommer og møter de forskjellige vanskelighetene, gå til Jesus. Si, hjelp meg gjennom dette. Hjelp meg gjennom dette. Se, jeg må si det at jeg har ikke mye greie på fotball, og jeg har aldri vært noen aktiv fotballsparker. Det er nesten flott å si, det er drevet med idrett, det var noe boksing, og det var ganske ung, og like den håndball. Men fotball har jeg aldri, men jeg må si jeg beundrer noen ganger, når jeg ser hvordan dette her er. Hvordan de trener og trener og trener noe kolossalt, og så taper de til helgen. Jeg hadde bare kastet inn hele drakta og alt og sagt, nei, så menn om jeg gidder å være med på det der. Det er jo bare tap. Det er et fotballag, hvis nok nede i Kristiansand, som er det start. De gjør jo ikke anten å tape. Nei. Men likevel, de er så optimistiske. Neste gang, nå er det bare en vei det går. Og de prater i vei noe voldsomt, og så setter mod i hverandre, og nå bedre enn noen gang før. Og så har jeg stått og sett på noen ganger, når en som han sliter seg mest fordervet ut på banen der, så står treneren og så ser på, og så viser han frem skilt, for ut han der. Og så står han med en annen som han sender ut, som han regner med, han har krefter, han kan gjøre denne jobben her. Når han går av banen, han som han har trekt av, så gjør han ikke sånn til treneren. Så er aldri han knyttet han til treneren. Nei, tvert imot. Tror du ikke han løper av banen, og så gjør han sånn? Og så klapper han den andre på skuldra, som skal ut og kjempe. Om vi kunne få litt mer av dette, Guds folk. Kunne du prøve nå, prøv du. Jeg har mislykket på dette, prøv du. Jeg har vært inne hos den karen og pratet så mange ganger for han, men nå har du havnet på sykehus sammen med han, ligger på samme rom. Kan ikke du prøve å prate med han? Ser du det? Ser du det? Vi er redskaper i Guds hånd. Nå skal vi ha teltmøter her. Arne, det er vel få i Norges land som har hatt som et teltmøter som Arne og Egil hadde. da det at de farta land og strand rundt med dette teltet, og mange, mange ble vunnet for himmelen. Men jeg tror ikke de hadde kunnet gjort så veldig mye, hvis ikke det var noen også som spurte med seg, de må komme. Nå er det noen som har teltmøter her, de må komme og høre. Og så fikk de med seg folk. Det var som Jarl sa i gang når vi reiste sammen. Han sa til folk når det at vi ble spurt om å komme, så sa han, ja, vi kan fylle talerstolen, men dere må fylle lokalet. Vi kan fylle plattformer, men dere må fylle teltet. Spør meg noen. Du vil bli overrasket over de du spør som sier, ja, det vil jeg gjerne. Jeg kunne godt tenke meg det. Har dere noen innvandrere rundt der? Spør de meg. Bare et smil betyr veldig mye for mange. Om vi kunne være med og støtte hverandre her. Kjære Jesus, og vi takker deg for at du er den som du sier deg å være, Jesus. Ditt navn er under, rådgiver, fredsfyrste, evig far og veldig Gud. Herre Jesus, og nå vet du om disse møtene vi skal ha frem igjennom. Herre, vi ber om at først og fremst vi som er dine, Jesus, kunne være villige til å stige ned. Far i himmelen, når du kaller oss til tjeneste, om vi da kunne se det ifra de sier, Jesus. Du har den nød som ingen andre har, men du har oss som redskaper i din hånd. Jesus, hjelp oss å gå når du kaller oss. Æren skal du ha for alt som måtte skje disse dagen. I Jesu navn. Amen.